familia încotro. Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea De Familia. Sunt Ioan Ciobotă, vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Pildele lui Solomon, capitolul 25, versetul 15. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Vom vedea cum se poate realiza așa ceva. 16. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o verși din gură. Ajungem să ne fie scârbă și de miere. Versetul 17, pe care trebuie să-l țină minte fiecare dintre noi, calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Versetul 20. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. E atâta bun simț, e atâta bun simț în versetul acesta. Când o inimă este în nenorocire, degeaba îi cânți, mai bine taci. Trebuie să știi să citești o inimă. Și acum, soț și soție. Este greu să ne gândim că între soț și soție s-ar putea să existe relații de dușmănie sau de adversitate, dar se întâmplă. Și iată ce spune versetul 21. Dacă este flămând vrășmașul tău, dă-i pâine să mănânci. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, adun cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Versetul 24. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare, cu o nevastă gâlcevitoare. Versetul 27. Nu este bine să mănânci multă miere. Tot așa nu este o cinstă să alergi după slava ta însuți. Și 28. Așa de adevărat. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Amin.
Thank you. aș vrea să facem un pas mai departe în starea noastră de vorbă despre noi înșine, despre familiile noastre. Subiectul este practic, am să mă străduiesc să-l fac foarte ușor de asimilat, să nu-l complic mai mult, pentru că noi avem talent să complicăm lucrurile ca să ne justificăm, pe urmă scuzându-ne că sunt prea complicate. Lucrurile nu sunt deloc complicate, sunt simple de tot. Câteodată însă le confundăm. Între lucrurile care le știm și lucrurile care le facem, sunt de multe ori distanțe inadmisibil de mari și asta este spre paguba noastră. Ca să vedem dacă suntem pe linia bună a acestor studii, am să vă pun o întrebare, ca un sondaj. Cine trebuie să dea tonul în viața de familie? Cine trebuie să dea tonul în viața de familie acasă? Tonul trebuie să-l dea Domnul Iisus și cuvântul Său. Vedeți ce simplu este? Altfel schimbăm tonul la mijlocul cântării? Nu noi am făcut familia, nu noi am făcut pe femeie, femeie, pe bărbat, bărbat. Nu trebuie să mergem după mintea noastră, după experiența noastră, după psihologia și psihoanaliza, cum spunea cineva. Vorbind despre încercarea omului de a se înțelege pe sine și de a se îmbunătăți pe sine. Nu se poate așa ceva. Dumnezeu știe cum ne-a făcut, cum ne-a croit, de ce ne-a pus împreună, ce așteaptă El de la fiecare dintre noi. De aceea, bărbatul nu trebuie să aibă ambiția să dea tonul, soția nu trebuie să aibă ambiția să dea tonul, amândoi trebuie să se supună cuvântului lui Dumnezeu. Între teorie și practică, însă, de multe ori sunt distanțe așa de mult mari. Cunosc o istorie înduieșător de frumoasă. Face parte dintr-un roman care mai târziu a fost transformat într-un film, a rulat pe când bunicii noștri erau tineri pe ecrane. A fost odată într-un orășel mic o tânără care s-a îndrăgostit de un medic care a venit stagiar în orașul lor, în orășelul acela mic. Numai că doctorul nu s-a uitat la fata aceasta, ci a ales pe alta. Fata aceasta era ca și cealaltă, dintr-o familie bună, înstărită, bogată. Și toată viața fata aceasta, lăsată deoparte, trecută cu vederea, a iubit. S-a întâmplat că doctorul și soția lui au trecut prin mari necazuri, au pierdut aproape totul. Și dacă n-ar fi fost femeia aceasta bogată în localitate, ar fi plecat de mult în altă parte sau s-ar fi făcut ceva, sau fi schimbat meseria sau altceva. Dar cumva faptul că femeia aceasta, rămasă fată bătrână, a rămas clienta lor credincioasă și că era foarte bolnăvicioasă, i-a ajutat să supraviețuiască în orașul acela toată viața ei. Când a murit fata aceasta bătrână, au deschis acasă averea ei, pentru că era singură în conacul acela mare, au căutat prin dulapuri, prin birouri și au găsit o valiză. O valiză, și scena din film este făcută așa extraordinar de frumos, când deschid valiza, o mulțime de hârtii ies din ea așa și umplă podeaua biroului. Ce credeți că erau hârtiile acele? Erau rețetele pe care le-a scris doctorul acesta, care a fost iubitul ei în tinerețe. Femeia aceasta toată viața s-a făcut că este bolnăvicioasă ca să poată să-i ajute financiar cu bani. N-a luat niciodată niciun medicament. N-a fost niciodată bolnav. Dar ca să nu-i jignească, mergea mereu, mereu la ei și îi plătea regește. Și toată viața a fost o femeie bolnavă din dragoste pentru ei. Ea nu avea nevoie de leacurile acele. Leacurile erau un fel de joacă a inimii ei care dorea să facă bine. Există și o altă variantă, alți autori, alt spirit, alt caracter, alt ideal. Se spune că te duci la doctor, doctorul îți cere bani și te duci la doctor și dai bani ca să trăiască și el. Iei rețeta de la el. Te duci la farmacie, iei medicamentul și dai bani la farmacist ca să trăiască și el. Vii acasă și arunci medicamentele la gunoi ca să trăiești și tu. Și așa toată lumea e fericită. Dar leacurile au fost ceva așa care nu au avut niciun fel de implicație în viața practică. Nimeni nu le-a luat, nici în cazul primei femei, nici în cazul cel de-al doilea. Nădăjduiesc că studiile acestea pe care le facem noi nu au aceeași soartă. Sunt lucruri foarte practice. Am vorbit cu dumneavoastră despre faptul că familia este rânduită de Dumnezeu și poate să ajungă la fericire sau la faliment. Calea către fericire duce prin consacrare, prin comunicare și prin comuniune. Am vorbit la capitolul consacrare faptul că Dumnezeu ne-a croit diferit. Și deși femeia vrea să trăiască pentru fericirea bărbatului și bărbatul la început vrea să trăiască pentru fericirea femeii, trebuie să știm cum este celălalt, că nu suntem la fel. Și am spus în câteva studii cam ce are nevoie un bărbat, ce așteaptă el de la soția lui, are nevoie de cineva care să depindă de el, așa l-a făcut Dumnezeu, să fie un stâlp, un om important care să poartă pe umeri pe altcineva. Când ia prima dată sub aripa lui protectoare un trup de fată, devine bărbat, are nevoie de cineva care să depindă de el, are de cineva care să fie recunoscător. Are nevoie de cineva care să fie recunoscător sau recunoscătoare și mulțumită. Să aibă sentimentul că și-a făcut datoria. Cine îl cicălește, îl distruge. Cine știe să îl motiveze și să îl înconjoare cu atenție, îl înflorește, îl face să fie din ce în ce mai bun, mai competent. Mai așa cum l-a făcut Dumnezeu să fie. Are nevoie de cineva care să... Și asta țineți minte, ca să adauge frumusețe și grație în familie. Că noi bărbații suntem așa mai din topor, mai din așa, dintr-o bucată. Avem nevoie de cineva care să adauge frumusețe în casa noastră și în viața noastră. Avem nevoie de cineva care să fie un suporter, chiar atunci când greșim. Să fie cineva care să fie galeria noastră. Cineva care să spună, nu-i nimic, tu poți, mergi mai departe. Vom reuși, Dumnezeu ne va scoate de aici. Are nevoie de așa cineva. Altfel este ca... un oțet care se pune pe nerv, o femeie care critică e teribil, e o distrugere pentru un bărbat. Mai ales atunci când a făcut o boacănă și e de vină. Atunci îi trebuie mai multă încurajare, nu critică. Și bineînțeles are nevoie de cineva care să-i fie credincios. Un bărbat are nevoie de o femeie care să-i fie credincioasă lui toată viața și să fie mulțumită cu el. Am trecut apoi la... taina aceasta care este femeia, Dumnezeu a făcut-o altfel. Ce are ea nevoie? Are nevoie de cineva care să conducă cu înțelepciune și autoritate. Am spus lucruri atunci. Are nevoie de cineva care să o protejeze, pusă de aici din coasta lui Adam prin creație luată. Simbolic totul. Are nevoie de cineva care să o înțeleagă. Are nevoie de cineva care să o îngrijească și să o îndrăgească. Majoritatea din tineri, în vederea căsătoriei, caută să aibă... pregătindu-se de căsătorie, caută să aibă un trup frumos. Arnold. Nu? Toți am fost așa. Credem că fetele sunt ca un fel de animale din natură care o să le ia pe la cel mai tare. Cea mai frumoasă fată trebuie să le ia pe cel mai macho băiat. Nimic mai fals, băieți. Este o vreme în care noi credem că asta este ceea ce vor fetele când ajung soții. Me, Tarzan. You, Jane. Nu? Nimic mai fals. Nimic mai fals. Bărbați ca aceștia, de obicei, după ce se căsătoresc, devin bădărani, devin bruți. Pentru că așa cred că femeia admiră forța, admiră stăpânirea și din când în când îi mai dau în cap așa că se arată ce puternici sunt ei. Nu asta e dimensiunea pe care o dorește o fată într-un soț. Dacă băieții ar pune mâna pe carte cel puțin atâtea ore cât pun mâna pe haltere și pe mănuși și pe eu știu ce alte aparate de gimnastică, fetele ajunse soții ar fi mult mai fericite. Departe de a dori un băiat care să le domine prin forța, femeile au nevoie de cineva care să fie stâlpul casei, care să le protejeze. Soțiile au nevoie, și vă rog scrieți, băieți, scrieți cu litere de aur în memoria voastră. Dincolo de un om care să aibă salariu bun și să aducă pâine acasă, bani mulți, o viață frumoasă pentru copii și pentru soție, dincolo de toate acestea, femeile au nevoie de un bărbat pe care să-l respecte. În momentul în care o femeie nu-și mai respectă bărbatul, căsnicia aceea este în mare primejdie, este bolnavă. Poți să fii prost, poți să n-ai școală, dar să te uiți în ochii soției tale și să fii respectat, ești om. Dacă însă faci lucruri în viață și ți-ai pierdut valoarea în ochii soției tale, ai pierdut totul. Femeia aia are dreptul la un bărbat pe care să-l respecte. Să-l respecte. Nu care să o domine prin forță și să o tortureze fizic ca să se impună, ci care să se impună el prin caracter, prin frumusețe, prin noblețe. Împreună cu alți băieți, probabil am descoperit și eu în primii ani de căsătorie și poate chiar puțin înainte, că nu scazi deloc în ochii unei fete devenite soție atunci când plângi. Dacă plânsul tău te nobilează în ochii celei care te iubește. Un soț a pierdut totul în ziua în care a pierdut respectul soției ei. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem în astfel de situații. Femeia și copiii au nevoie de un tată și de un soț pe care să-l respecte. Am spus deja, probabil prea dureros, lucrurile acestea. Am vizitat căsătorii pe moarte. Și altele, aș putea spune, moarte. Numai că eu cred într-un Dumnezeu care înviază morții. Și buba a fost că bărbatul acela n-a știut să se poarte în așa fel încât să-și păstreze respectul soției lui. Fie că a bătut-o, fie că s-a dus cu alta, fie că a făcut ceva în mintea lui, ceva grozav, dar l-a descalificat în ochii soției lui. Și cu aceasta a pierdut totul. Poți să aduci toți banii din lume, poți să aduci orice, dacă îți pierzi în ochii soției tale respectul. Când îți recunoști greșeala, crești în ochii celorlalți. Când ești încăpățânat, când ești egoist, când ești rău, scazi în ochii celorlalți. Familiile noastre au nevoie de bărbați care să fie vrednici de respect. Și aceasta pentru că bărbatul este stâlpul familiei și el dă tonul din foarte multe puncte de vedere. Există un fel de lege pe care a stabilit-o Dumnezeu în felul în care ne-a așezat în familie. Bărbatul este cel care seamănă și apoi seceră roadele din familie. Și în familie există legea aceasta a semănatului și a seceratului. Cine seamănă în firea pământească, va secera în firea pământească. Cine seamănă în Duhul, va semăna în Duhul. Cuvântul Domnului spune așa, la Proverbe 15, versetul 1. Un răspuns blând potolește mânia. La Proverbe, capitolul 25, versetul 15, spune așa, o limbă dulce poate zdrobi oase. Și există un capitol 27 în care versetul 19 spune așa, cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Cu alte cuvinte, există o rezonanță care se produce în viața de familie și cel care trebuie să fie comunicatorul voii lui Dumnezeu în viața de familie trebuie să fie bărbat. Spuneam că dacă el strigă, ce strigă vine înapoi ca ecou și dacă strigă, proasto, vine înapoi, prostule. Și dacă strigă, iubito, vine înapoi, iubitule. Cum răspunde fața la față atunci când stai deasupra oglinzii apei? Așa se întâmplă în viața de familie. Mie mi se pare că majoritatea problemelor care există în familie sunt din cauza lipsei de comunicare dintre cei doi. Și dacă stăm să ne gândim la fericirea din viața de familie, cât de repede ar trebui să dezamorsăm anumite stări de tensiune, fiind gata să vorbim unul cu celălalt. Comunicarea este una din legile de bază ale vieții de familie. Legea aceasta începe să pună stăpânire pe ființa noastră din momentul în care ne îndrăgostim. Uitați-vă la doi tineri care se îndrăgostesc. De multe ori ei neagă. Băiatul spune, nu m-am îndrăgostit. Fata zice, eu de ăla? Na. Întreb pe părinți, ăștia se iubesc? Nu e adevărat, mi-ar fi spus mie. Se întâmplă însă ceva. Dintr-o dată le place să stea de vorbă unul cu celălalt. Ați observat? Poate să fie 12 într-o cameră, ei stau de vorbă. Poate să fie împreună cu părinții la un loc, ei stau de vorbă. Dintr-o dată încep să discute. Și au de discutat, tot timpul au de discutat. comunică. Este înfiriparea dragostei. Este ceva natural. Este felul de a fi al dragostei. Dragostea nu-i mută. Dragostea nu-i mută. Nu mai o văd părinții că ia telefonul. După ce a venit la ora 10:30, că a stat cu el afară vreo o oră, că părinții nu i-au dat voie să intre în casă. A zis, nu, stați, vă luați la revedere la poartă și până vii singur în casă. Și după ce a stat o oră acolo și la poartă, vine înapoi, se învârtește până în casă, îl sună, el răspunde și iar stau la telefon până când părinții zic, ce-ți vorbi, domnule? A stat o oră de vorbă afară. Pune telefonul ăla, dar ce îi spui atâta? Ce îi spune atâta? Și ce îi spune? Absolut nimicuri. Dacă ați ascultat ceea ce vorbesc, nu merită să scrie o carte cu ce scrie, vorbesc eu. Nu e de niciun fel de valoare, nici lingvistic, nici literar, nici științific. N-are niciun fel de valoare. Dar este manifestarea dragostei. Legea aceasta a comunicării. Atunci când comunicarea dispare, dragostea e bolnavă. Atunci când comunicarea dispare, dragostea e bolnavă. Atunci când comunicarea devine un prilej de răniri, dragostea este bolnavă rău de tot. Când vorbim unul cu celălalt, niciodată să nu generalizăm. Nu, prima dată ar fi niciodată să nu insultăm. Țineți gura. De atâtea ori îți vine să spui celuilalt cuvinte urâte. Nu le spune. O să-ți pară rău, o să-ți pară rău și o să vrei să le întorci și nu o să le mai poți întoarce. Nu le mai poți întoarce. Jignirile nu le mai poți întoarce înapoi. Aduci flori, aduci alte... Nu se poate. Nu se poate. Sunt ca penele din pernă care le-ai luat, le-a dus vântul și acum adune-le înapoi. Nu le mai poți aduna. De aceea, mai bine taci. Nu. Ia-ți un angajament în familia ta. N-am să insult niciodată soția sau soțul meu. N-am să spun vorbe de insultă. Am să tac, am să mușc obrazul, am să mușc limba, dar n-am să insult. Nu generaliza. Ați observat ce ușor la nervi noi spunem tu întotdeauna. Și nu e adevărat. A făcut-o și el odată. Dar noi spunem tu întotdeauna. Sau el îi spune ei, de când m-am căsătorit cu tine, niciodată. Și nu e adevărat. Absolut nu e adevărat. Asta e felul nostru de a răni, de a exagera o realitate pentru ca să lovim în celălalt. Întotdeauna! Niciodată! Nu e adevărat. Întotdeauna și niciodată nu există. Scoateți cuvintele acestea din vocabularul dumneavoastră. Scoateți-le. Pentru că sunt instrumente ale diavolului pentru rănirea celuilalt. Nu există întotdeauna și niciodată. Adu-ți aminte cum te iubea la început. Adu-ți aminte cum îl iubeai la început. Și al treilea lucru la nivelul vorbirii ar fi să caut să fiu un medic pentru celălalt. În comunicarea aceasta există o vindecare pe care ne-o dăm unul celălalt. Ascultă-l ca să-l ajuți. Și ascultă-o ca să-l ajuți. Ascultă-l așa cum îl ascultă un medic. Ascultă-o așa cum ar asculta-o un psiholog ca să o înțelegi. Chiar când nu are dreptate, pentru că e bolnav în momentul acela. Chiar când este mânios, pentru că este bolnav în momentul acela. Chiar când vorbește ceea ce nu trebuie, pentru că e ispitit și a căzut în ispită în momentul acela. Fii un medic pentru el. Gândește-te cum poți atunci să-l ajuți. Oh, e așa de frumos subiectul acesta, așa de practic. Facă Domnul ca familia mea și familiile dumneavoastră să pună în practică rețetele acestea și să devenim ceea ce Dumnezeu ne vrea pentru partenerul nostru de viață. Pentru că este Tatăl nostru, v-aș propune să ne supunem celui care dă tonul în viața noastră și în universul acesta.
Familia, încotro.